Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Revenim la Casa Județeană de Pensii Mureș, pentru că sunt mulți ascultători interesați să adreseze întrebări directorilor, șefilor acestei instituții, care, de fapt, pot să-i ajute în rezolvarea problemelor. Mă refer aici, în primul rând, la pensionari, dar și la acele persoane care se apropie de vârsta pensionării și vor să știe dacă îndeplinesc condițiile sau care tip de pensie li se potrivește. Prin telefon, alături de mine, se află astăzi doamna Alina Mesaroș, șefa Serviciului Juridic și Comunicare în cadrul Casei Județene de Pensii Mureș. Bună ziua, doamna Mesaroș!
Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
Mă bucur că ne onorați cu prezența. Aș vrea să le spun tuturor ascultătorilor că ne pot suna în direct dacă au întrebări și am să menționez din nou, așa cum fac de fiecare dată, numerele de telefon la care se poate interveni: 0265 200 700 0265 30 77 77. Ne puteți scrie mesaje la 0755 04 45 19. O rugăminte pentru persoanele care sunt deja în pensie, în momentul în care vor să afle care este situația lor sau a cererii, solicitării depuse la casa de pensie, ar fi bine să ne spună un număr de dosar de pensii. În acest fel, doamna Mesaroș va putea să ofere un răspuns cât mai aproape de realitate sau cât mai exact. Unele răspunsuri nu pot să fie foarte exacte sau 100% exacte, pentru că reprezentanții casei de pensie, așa cum am mai spus-o și cu alte ocazii, trebuie să vadă documentele, mai ales atunci când vine vorba de întreaga activitate unei persoane care urmează să se pensioneze. Avem deja întrebări sosite la redacție, pentru că nu am mai vorbit deja de multă vreme cu un reprezentant al casei Județene de Pensii Mureș și eu am să adresez aceste întrebări. Sper să fie pe recepție ascultători, iar între timp așteptăm apeluri din partea celor care ne urmăresc la această oră. Aveți noutăți în sistem? Dacă a apărut vreun act normativ nou, vreo dispoziție nouă, doamna Mesaroș?
Vreau să precizez că nu sunt modificări importante în ceea ce privește sistemul public de pensii și legislația în materie. Cu titlu de noutate ar fi ordonanța de urgență numărul 8 din februarie 2021, ordonanță prin care se prorogă termenul de intrare în vigoare a legii 127 din 2019, legea nouă a pensiilor. Acest termen este prorogat de la 1 septembrie 2021, data la care ar fi trebuit ca acest act normativ să intre în vigoare, la data de 1 septembrie 2023. Astfel că dispozițiile acestei legi și recalcularea drepturilor de pensie în baza legii 127 nu se va efectua deocamdată. Termenul de intrare în vigoare al actului normativ fiind prorogat la data de 1 septembrie 2023.
Da, deci era așteptată noua lege, din câte mi-aduc aminte, cel puțin acum îmi vine în memorie un aspect, se vorbea despre o prevedere care încerca să ajute soțul supraviețuitor să obțină un procent din pensia soțului decedat, care s-ar fi putut în viitor cumula cu propriul venit. Astăzi știu că soțul supraviețuitor trebuie să opteze pentru propria pensie sau pentru 50% din pensia soțului decedat. Așa este, doamna Mesaroș?
Exact așa este. În baza legii în vigoare în prezent, respectiv legea 263 din 2010, soțul supraviețuitor poate opta între drepturile proprii de pensie și 50% din drepturile de pensie ale susținătorului decedat. Și așa cum am precizat anterior, legea 127, care reglementa acele drepturi suplimentare acordate soțului supraviețuitor, va intra în vigoare doar la data de 1 septembrie 2023.
Deci multă, multă răbdare să vedem ce se va întâmpla și dacă lucrurile se vor îndrepta poate odată și cu depășirea unei situații economice destul de fragile pentru România. Așteptăm informații și vești noi. Dacă ne puteți spune ceva referitor la felul în care se virează în această perioadă pensia în contul pensionarilor sau cum ajunge pensia la domiciliu. Există vreo modificare datorită faptului că se apropie sărbătorile pascale? Sau nu?
Deocamdată nu sunt modificări. Drepturile de pensie care se achită prin mandate poștale se achită în primele zile ale fiecărei luni. Drepturile de pensie se plătesc lunar în luna în curs pentru luna în curs. Iar drepturile de pensie care se achită în conturi bancare se vor achita la datele stabilite în baza convențiilor încheiate între Casa Națională de Pensii Publice și instituțiile bancare.
Deci, din acest punct de vedere, nu există noutăți, toată lumea primește ca și până acum pensia.
Până la acest moment nu există noutăți din acest punct de vedere.
Spuneți-ne ceva referitor la biletele de tratament pentru pensionari.
În prezent se derulează seria 3 de bilete de tratament cu dată de intrare între 22 aprilie și 26 aprilie. Acestei serii Casa Județeană de Pensii Mureș are alocat un număr de 94 de bilete de tratament. Principalele stațiuni sunt Buzia, Giurgiu, Numai, Amara, Covasna, Felix, Herculane, Vatra Dornei. Vreau să precizez că momentan nu avem repartizate bilete de tratament pentru stațiunea Sovata, în cazul în care ascultătorii dumneavoastră sunt interesați. În ceea ce privește numărul total de bilete de tratament alocate județului Mureș pentru anul 2021, vor fi disponibile un număr de 2338 de bilete de tratament. Raportat la contextul pandemic actual, care reglementează un grad de ocupare în stațiuni și în hotelurile în care se fac tratamente de 70% din capacitatea de cazare, numărul de bilete de tratament este comparativ ușor diminuat față de anul trecut.
Cerere există? Vin la dumneavoastră pensionari care doresc să meargă?
Avem solicitări, momentan avem și bilete disponibile. Pensionarii care sunt interesați pot să sune, am să precizez numărul de telefon 0265-260-461. Colegii mei o să le comunice exact în ce stațiuni avem bilete disponibile și pot să solicite acordarea biletelor de tratament. Așa cum am precizat, datele de intrare în stațiuni sunt între 22 aprilie și 26 aprilie pentru seria 3, care este momentan în derulare.
Am să repet eu numărul de telefon și îi rog pe cei care sunt interesați să noteze 0265-260-461. Pentru bilete de tratament, obțineți mai multe relații la acest număr. Doamna Mesaroș, a venit un mesaj în regia tehnică. Cum poate să obțină o persoană plecată din județ o adeverință cu vechimea în muncă? De la doamna Ramona e această întrebare.
În situația în care se referă, bănuiesc, este puțin vagă întrebarea, la o adeverință privind stajul de cotizare realizat ulterior datei de 1 aprilie 2001, orice persoană, fiecare domiciliu în județul Mureș, fiecare domiciliu în afara județului, dacă a desfășurat activitate în muncă în această perioadă, poate să solicite eliberarea unei adeverințe privind stajul de cotizare realizat în această perioadă. Pe site-ul Casei Județene de Pensii Mureș, la secțiunea formulare, se găsește modelul tip al cererii în vederea solicitării adeverinței de stagiu de cotizare, acea cerere completată, însoțită de copia actului de identitate, poate fi trimisă pe adresă de mail, pe adresa spa.mureș@cnpp.ro. Iar colegii mei vor emite adeverința privind stagiul de cotizare realizat ulterior date de 1 aprilie 2001.
Doamna Mesaroș, ce este indicele de corecție și cum se calculează pensiile în 2021 în funcție de acest indice de corecție?
Indicele de corecție este reglementat de articolul 170 din legea 263 din 2010, legea actuală a pensiilor, și reprezintă raportul calculat între 43,3% din câștigul salarial mediu brut realizat și valoarea unui punct de pensie în vigoare la data solicitării drepturilor de pensie. Indicele de corecție se stabilește anual și se aplică o singură dată, la data înscrierii inițiale la pensie a unei persoane, iar pentru anul 2021, indicele de corecție se menține cel din anul anterior, respectiv de 1,41.
Deci 1,41 este acest indice pentru 2021. O întrebare, o speță anume venită din partea unei ascultătoare care spune că a avut tatăl prizonier de război în Siberia până în 1947 și vrea să știe care sunt documentele pe care trebuie să le depună pentru a beneficia de indemnizația conform legii 119 din 1990, republicată în Monitorul Oficial la data de 30 septembrie 2020. Se pare că ascultătoarea noastră știe aceste date exacte, legea, monitorul și așa mai departe. Deci, ce documente trebuie să depună și unde trebuie să meargă cu ele?
Bănuiesc că este vorba despre decretul lege 118 din 1990 și nu de lege 119. Deci decretul lege 118 din 1990 reglementează acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice cu începere de la data de 6 martie 1945. Într-adevăr, acest act normativ a suferit anul trecut o modificare care acordă drepturi copilului minor sau care s-a născut ulterior datei la care părintele acestuia s-a aflat în situațiile specifice prevăzute de acest act normativ, respectiv cel care a fost internat în lagăre, strămutat, deportat, prizonier de război, cum este situația la care face referire ascultătorul dumneavoastră. Aceste solicitări privind stabilirea drepturilor copiilor minori se depun la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Mureș.
Deci ALEPIS.
Aceasta este instituția în cadrul căreia funcționează o comisie specială care stabilește calitatea de beneficiar al drepturilor prevăzute de decretul legii 118 din 1990. Într-adevăr, Casa Județeană de Pensii Mureș este instituția care plătește drepturile bănești aferente acestui act normativ, doar calitatea de beneficiar este stabilită prin decizia emisă de către AJPIS Mureș.
Da, încă o întrebare. Cineva vrea să știe dacă sumele acordate între anii 1971-1991 pentru ore suplimentare, acord global, concediu de odihnă, spor de periculozitate sau alte premii se iau în considerare la calculul pensiei. Și spune ascultătorul nostru, nu au fost sporuri cu caracter permanent. Vrea să știe dacă o adeverință eliberată de angajator poate fi luată în considerare la calculul pensiei.
Articolul 165 din legea 263 menționează în mod expres că la stabilirea drepturilor de pensie se au în vedere drepturile salariale înscrise în carnetele de muncă și sporurile cu caracter permanent de care o persoană a beneficiat. Sporurile cu caracter nepermanent sunt sporuri cu privire la care nu s-au achitat contribuții de asigurări sociale. Tocmai acesta este motivul pentru care dispozițiile legii 263 nu prevăd luarea în considerare a acestor venituri la stabilirea drepturilor de pensie. Prin urmare, sporurile cu caracter nepermanent nu sunt luate în considerare la stabilirea drepturilor de pensie, deoarece, așa cum am precizat, asupra acestor venituri nu au fost achitate contribuții de asigurări sociale.
E o informație pentru mulți ascultători, cred eu, așadar sporurile cu caracter nepermanent nu pot fi luate în considerare. Am să repet numerele de telefon la care puteți adresa întrebări în direct dacă sunteți în prag de pensionare sau dacă sunteți pensionar: 0265 200 700, 0265 30 77 77, iar mesaje ne puteți scrie la 0755 04 45 19. Ne întreabă cineva printr-un mesaj cât de proaspete trebuie să fie actele medicale, proaspete în ghilimele, desigur, actele care trebuie depuse la comisia care expertizează capacitatea de muncă. Spune cineva că are afecțiuni mai vechi și documentele sunt vechi. Are importanță?
Are importanță deoarece expertizarea are în vedere starea de sănătate și capacitatea de muncă a persoanei la data expertizării. Ori în situația în care o persoană are documente foarte vechi, într-adevăr, se ține cont de aceste documente pentru a stabili data ivirii invalidității, dar trebuie să ne raportăm în ceea ce privește starea de sănătate și capacitatea de muncă a persoanei la data expertizării. În aceste condiții sunt necesare documente medicale și investigații medicale efectuate anterior datei solicitării expertizării capacității de muncă.
Doamna Mesaroș, spune o doamnă că are un dosar depus și vrea să știe dacă atunci când a atașat documente nu a pus în pachet, să spunem, un contract pentru o perioadă scurtă de 4 luni. Mai are rost să vină cu acele documente, cu acea adeverință, sau 4 luni contează prea puțin la punctul final de pensie?
Potrivit dispozițiilor legale în vigoare la acest moment, orice persoană care are documente care nu au fost valorificate la stabilirea inițială a drepturilor de pensie, a omis să le depună sau le-a obținut ulterior stabilirii drepturilor de pensie, poate solicita oricând recalcularea drepturilor de pensie și valorificarea fie a unor venituri care n-au fost dovedite la data solicitării drepturilor de pensie, fie a unor stagii de cotizare, tot așa, care nu au fost dovedite la data solicitării drepturilor de pensie, cu privire la care o persoană nu deținea documentele, a obținut ulterior sau... Deci, recalcularea drepturilor de pensie poate fi solicitată oricând de către orice beneficiar a sistemului public de pensii.
Este greu, este ușor de spus dacă cele 4 luni chiar contează în suma de bani finală primită de un pensionar?
Eu mă gândesc că orice sumă primită suplimentar de către un pensionar contează pentru pensionarul respectiv, pentru că, la urma urmei, este un stagiu de cotizare realizat de acel pensionar sau niște venituri pe care pensionarul le-a realizat în perioada de activitate și care, prin valorificarea lor, stabilesc drepturile reale de pensie ale respectivei persoane.
Avem doi ascultători pe fir. Îl salut pe domnul Roita din Brașov. Bună ziua!
Da, să românile doamnelor!
Ia!
O întrebare, vă rog, pentru doamna Mesaroș. Pensionar de invaliditate cu handicap grav, nevăzător fiind, s-a pensionat anul trecut cu legea 263. Alo, mă auziți?
Da, vă auzim.
Da, da.
Totul a fost bine până anul ăsta. Deci 13 luni a durat pensia de limită, a trecut de la invaliditate la limită, cu legea 263. După 13 luni, nu știu, s-a schimbat legea că în luna lui martie nu i-a mai apărut cupon, i-a apărut mandat, având pensia exact cum avea anul trecut, tot de invaliditate, nefiind majorată cu 14%. Între timp a apărut decizia în care spunea, fiindcă nu ați realizat stajul minim de cotizație, o treime din stagi minime cotizație. Mi s-a suspendat pensia de limită. Întrebarea ar fi 13 luni, de ce a fost la limită și de ce a revenit la invaliditate?
Mulțumesc pentru intervenție. Imediat o să vă răspundă invitata mea. Între timp preluăm un alt apel. Bună ziua! Domnul Tudose?
Da, bună ziua!
Vă ascultăm!
Întrebarea mea este cea și din mesaj. Dacă s-a acordat, s-a stabilit mai de mult un diagnostic și apoi nu s-a mai acordat tratament medical și ulterior au reapărut simptomele și s-a reconfirmat diagnosticul prin noi tratamente. Cât de în urmă trebuie să fie acele ultime acte medicale din tratamentele pentru a se putea merge cu ele la Comisia de Expertiză a Capacității de Muncă? Și întrebarea a doua, dacă prin decretul legii 18 să mai acordă indemnizație celor care au furat în regimul de înainte de 89 de pe când condamnat pentru furt. Mi-a avut oștept de pe când în agricultură, cu camion, cu ăsta. Atât, mulțumesc. Dacă
mulțumim,
este,
mulțumim și noi. Un răspuns întâi pentru domnul din Brașov, domnul Roita.
N-aș putea să-i dau un răspuns foarte concret, domnule, având în vedere faptul că drepturile de pensie au fost stabilite de către Casa de Pensii Brașov. Ar trebui, sfatul meu este ca domnul să se adreseze acestei instituții care deține dosarul de stabilire a drepturilor de pensie cu toate documentele care au fost depuse și care constituie acest dosar pentru a fi verificată situația concretă. Pentru că va trebui să se verifice exact care este stagiul de cotizare realizat, care este stagiul de cotizare valorificat, ce fel de documente deține domnul cu privire la stabilirea gradului de handicap sau ceea ce preciza de domnul a trebuit să se adreseze Casei Județene de Pensii Brașov pentru a lămuri situația concretă în această speță.
Da, interesant că din ceea ce știam, pensiile nu se diminuează, chiar dacă valoarea pensiei pentru limită de vârstă este mai mică decât pensia de boală. Da,
așa este, da? Se menține cuantumul pensiei mai avantajos. De asta spuneam că domnul ar trebui totuși să se adreseze Casei Județene de Pensii Brașov pentru a verifica în concret care este situația de fapt.
Da, un răspuns pentru domnul Tudose, dacă puteți completa ceea ce a spus. Da?
În ceea ce îl privește pe domnul Tudose, așa cum am precizat anterior, sunt necesare documente medicale recente, anterior datei solicitării expertizării medicale, dar îl sfătuiesc și pe domnul Tudose să se adreseze Comisiei Medicale de Expertizare a Capacității de Muncă cu documentele pe care le deține pentru a verifica exact care este data la care au fost emise documentele, cât de vechi sunt acele documente medicale pe care le deține dânsul și colegii mei din cadrul compartimentului de expertizare a capacității de muncă. O să îi precizeze în concret dacă mai sunt necesare alte acte medicale sau sunt suficiente actele medicale pe care le deține la acest moment.
Mai întreba ascultătorul nostru dacă se mai acordă indemnizație pentru cei condamnați înainte de 89 pentru furt. Prevedere...
Nu exista un act normativ care să acorde o astfel de indemnizație. Mă gândesc că ar putea să facă referire la reglementările decretului 18 din 1990, dar acest act normativ se referă la persoanele care au fost închise din motive politice, nu ca urmare a comiterii unor infracțiuni de drept comun.
Da? E o ascultătoare pe fir. Bună ziua! Doamna Alo. Sand, bună ziua! Da. Vă rog să dați radio-ul mai încet.
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Vreau să vă pun o întrebare, doamna Mesaroș.
Da?
Am ieșit în pensie în anul 2020, 1 august, cu indicele de corecție 1,2. Și vreau să-mi spuneți dacă la recalculare o să primesc 1,42 sau o să rămână pensia așa. Mulțumesc!
Mulțumim și noi. Încă un domn pe fir. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți.
Dorin mă numesc, sunt din Mureș. Mama mea a ieșit la pensie chiar după Revoluție și a lucrat sudor într-o fabrică. În cartea de muncă îi scrie că a lucrat sudor și nu a primit grupă pentru așa ceva. Este posibil?
Ați încercat să solicitați de la locul de muncă sau de la societățile la care a lucrat adeverință?
Acum s-a schimbat, nu-i mai că este privat.
Doamna Mesaroș, dacă ne auziți, vă rog să-i răspundeți întâi domnului Dorin, că e pe fir, poate și spuneți ce să facă, pe urmă revenim la un răspuns pentru doamna Sand.
În situația în care perioadele privind activitatea desfășurată în grupa 1 sau în grupa 2 de muncă de către o persoană nu sunt înregistrate în carnetele de muncă, așa cum ar fi trebuit conform reglementărilor la acel moment, orice persoană poate solicita eliberarea unei adeverințe care face dovada încadrării activității în grupa 1 sau a 2 de muncă, fie de la fostul angajator, fie în situația în care acesta nu mai există, de la deținătorul actual al arhivelor fostului angajator. Modelul tip de adeverință este reglementat de către normele de aplicare ale legii 263 din 2010 și angajatorii și deținătorii de arhive cunosc aceste reglementări legale și eliberează adeverințe raportat la aceste dispoziții legale.
Domnul Dorin trebuie să vadă unde sunt arhivele societăților la care a lucrat mama tânsului, nu?
Exact, exact. Fie dacă mai există angajatorul de la momentul respectiv să solicite liberarea adeverinței de către acest angajator, fie în situația în care acesta nu mai există, de către deținătorul actual al arhivelor.
Da, mulțumesc frumos!
Mulțumim și noi, un răspuns pentru doamna Sand. Da.
Cu privire la
indicele de corecție.
Întrebarea doamnei, indicele de corecție pentru anul 2020, așa cum am precizat chiar la începutul emisiunii, a fost 1,41. Doamna zicea că i s-a aplicat un alt indice de corecție. Este posibil ca această persoană fie să fi beneficiat anterior lunii august 2020 de o altă categorie de pensie și în această situație, așa cum menționează articolul 170 din legea 263, se aplică indicele de corecție valabil la data stabilirii inițiale a drepturilor de pensie și acest indice de corecție nu va mai fi modificat pentru că se acordă conform dispozițiilor legale o singură dată la data stabilirii inițiale a drepturilor de pensie.
Revenim la întrebările pe care le adresează ascultătorii. Vrea să știe cineva, într-un mesaj ne-a adresat o întrebare, dacă în prezent un funcționar public pensionat poate cumula pensia cu salariul din sistemul bugetar.
Legea 263 din 2010 nu prevede o reglementare expresă în ceea ce privește cumulul unei pensii de limită de vârstă cu drepturi salariale.
Apoi, domnul Marcovici spune că este în pensie de boală, la 1 septembrie îndeplinește condițiile pentru limita de vârstă, trebuie sau nu să depună o cerere la dumneavoastră?
Potrivit legii 263, o persoană care în prezent beneficiază de drepturi de pensie de invaliditate nu este necesar să depună o altă cerere pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă. Pensia de invaliditate se transformă în pensie de limită de vârstă din oficiu fără a fi necesar să se depună o cerere în acest sens. Se emite într-adevăr o decizie de stabilire a drepturilor de pensie de limită de vârstă la data îndeplinirii condițiilor, decizie care se comunică beneficiarului.
Ne-a mai intrat un mesaj pe platforma noastră cu aceeași întrebare. Sper că a fost pe recepție ascultătorul care ne-a adresat-o. Apoi, o altă întrebare, dacă la pensia anticipată parțial se ia în considerare ca vechime și stagiul militar obligatoriu, spune ascultătorul nostru că a fost încorporat după ce s-a angajat cu carte de muncă. Spune că acea perioadă de 6 luni, în cazul dânsului, se consideră vechime neîntreruptă, cel puțin așa știe. După armată s-a întors la același loc de muncă. Nu știu dacă se ia în calcul, sau cel puțin din câte știu eu, sincer, la pensia anticipată parțial nu se iau în considerare stagiile asimilate. Nu știu, doamna Mesaroș, greșesc?
Așa este. Potrivit dispozițiilor legii 263, perioada în care o persoană a satisfăcut stagiul militar se consideră stagiul asimilat, iar la stabilirea drepturilor de pensie anticipată sau anticipată parțială, stagiile asimilate nu se iau în considerare. Aceste stagii asimilate se au în vedere doar la stabilirea drepturilor de pensie se vor avea în vedere la stabilirea drepturilor de pensie de limită de vârstă, respectiv la transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă.
Dacă tot vorbim de limită de vârstă, să reamintim faptul că la această dată în România bărbații se pensionează la 65 de ani. Pot beneficia de unele reduceri, dar nu vorbim acum despre ele, se acordă în baza unor condiții anume, iar femeile tot adaugă câte 3 luni la vârsta standard de pensionare. Cât este acum, doamna Mesaroș, vârsta la care se poate pensiona o femeie? Știu că există niște tabele, această vârstă se tot modifică de la o lună la alta.
Suntem în perioada în care vârsta de pensionare la femei este în perioadă de eșalonare a acestei vârste de pensionare, va crește treptat până la 63 de ani vârsta de pensionare în cazul femeilor. În prezent, vârsta de pensionare este de 61 de ani și 6 luni.
Deci 61 de ani și 6 luni. Trebuie să îndeplinească o femeie ca să se poată pensiona pentru limita de vârstă și vechimea...
La acest moment.
Da, și vechimea?
Vechimea minimă este 15 ani.
15 minimă, da.
15 ani și stagiul complet de cotizare este de 31 de ani și 6 luni.
Deci 31 de ani și 6 luni trebuie să fi lucrat și să împlinească 61 de ani și jumătate. Alte întrebări. Spune un domn că ar dori să știe dacă adeverința emisă de ambasada română în Ungaria este valabilă pentru continuarea plății pensiei la o anumită bancă. Nu-i precizăm numele. Ca și până acum, am avut și o persoană împuternicită care era înregistrată la Casa de Pensii din Târgu Mureș prin procura. Vrea să folosească acum o adeverință de viață, așa îi spune ascultătorul nostru, emisă de ambasada română din Ungaria, unde domiciliază. E posibil?
Bănuiesc că acest ascultător se referă de fapt la un document care poartă denumirea de certificat de viață și nu adeverință de viață. Acest document nu se emite de către ambasadă, ci se emite de către instituția plătitoare a drepturilor de pensie, respectiv Casa Județeană de Pensii, care achită drepturile de pensii ale persoanelor care au domiciliu în străinătate. Aceste certificate de viață emise de către plătitorul de drepturi se expediază beneficiarilor anual, iar acestea le returnează casei de pensii emitente vizate fie de către ambasade, într-adevăr, aceste vize se pot aplica fie de către ambasade, fie de către alte autorități din țara de domiciliu a persoanei respective.
Da, probabil că asta e speța, dacă nu îl rugăm să revină. Un domn spune că este pensionar militar din 2006, iar din anul următor, deci din 2007, s-a angajat la o firmă privată până în 2015, după care a transmis la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naționale datele pentru recalcularea pensiei militare. Vrea să știe dacă are dreptul la pensie pentru limită de vârstă, întrucât anul acesta împlinește 65 de ani.
Începând cu anul 2015, a intrat în vigoare legea 223 privind sistemul pensiilor militare de stat, sistem care a devenit sistem neintegrat sistemului public de pensii. Astfel că fiecare sistem în care o persoană a desfășurat activitate, în cazul acesta, o persoană care a desfășurat activitate atât în sistem militar cât și în sistemul public de pensii, fiecare perioadă de vechime realizată se valorifică în respectivul sistem în care a contribuit. între cele două sisteme de pensii, respectiv sistemul pensiilor militare și sistemul public de pensii, stagiile de cotizare realizate se recunosc reciproc în vederea deschiderii drepturilor la pensie. Dar, repet, pentru plata efectivă a drepturilor de pensie, fiecare sistem calculează și stabilește drepturi de pensie în raport cu vechimea realizată în sistemul respectiv de pensii. Dacă o persoană îndeplinește condițiile de pentru acordarea pensiei de limită de vârstă în sistemul public de pensii, poate solicita casei județene de pensii din raza căreia are domiciliu acordarea pensiei din sistemul public de pensii.
E un domn pe fir în momentul acesta. Bună ziua!
Românile, stimate domnițe!
Bună ziua, poftiți!
Domnul Nilă vă deranjează cu o întrebare. În orașul Victoria sunt două întreprinderi chimice, Virometu și Purolai. Persoanele care lucrează în domeniul ăsta sau chiar în alte domenii din orașul Victoria, am înțeles că au dreptul la o reducere la pensionare la limita de vârstă. Cât timp, câți ani are dreptul la recalculare sau la calculare la limita de vârstă? Vă mulțumesc foarte mult, să rămâne.
Mulțumim și noi. Doamna Mesaroș?
O persoană are dreptul la acordarea pensiei de limită de vârstă cu reducerea vârstei de pensionare dacă și-a desfășurat activitatea în grupa 1 sau 2 de muncă. Mă gândesc că ascultătorul dumneavoastră se referă totuși la prevederea articolului 65 din legea 263, care reglementează acordarea pensiei anticipate parțiale fără penalizare persoanelor care au locuit în orașul Victoria o perioadă de cel puțin 30 de ani. Deci este vorba de acordarea unei pensii anticipate parțiale fără penalizare și nu a unei pensii pentru limită de vârstă.
Îi spun bună ziua acum doamnei Eleonora.
Alo!
Bună ziua!
Bună ziua! O întrebare pentru cineva între are 66 de ani, a lucrat în București, dar nu 15 ani, dar oricum nu mai are carte de muncă, o pierdut-o definitiv, deci nu mai se știe de cartea lui de muncă nicăieri. Și acum de 5 ani a mai lucrat PFA, a plătit cota aia anuală ceva. Cum poate să facă acte pentru pensie?
Mulțumim, doamna Alina Mesaroș.
Pentru perioade de activitate desfășurate ulterior datei de 1 aprilie 2001, toate informațiile se regăsesc în bazele de date gestionate de către Casa Națională de Pensii Publice și Casele Județene de Pensii Publice. În ceea ce privește perioadele de vechime anterioare datei de 1 aprilie 2001, în situația în care o persoană nu mai deține un carnet de muncă sau alte documente doveditoare ale vechimii, legislația în materie precizează faptul că reconstituirea vechimii în muncă se face de către instanțele judecătorești. În această situație, orice persoană va trebui să se adreseze instanței în vederea reconstituirii vechimii în muncă anterior datei de 1 aprilie 2001, dacă nu deține niciun document.
Da, poate că reușește să caute vechile societăți, să le găsească și să solicite din arhivă eliberarea unor adeverințe. Dacă nu merge în instanță, acolo e vorba de martor, găsește instanța niște soluții, dar ar fi bine să facă ceva. Că având doar acei 5 ani, niciodată nu va primi pensie.
Exact, așa cum am precizat, vechimea minimă necesară pentru acordarea drepturilor de pensie este 15 ani.
Da. Apropo de documente pierdute, cred că doamna Daciana, cea care are un mesaj pentru noi, a pierdut decizia de pensie. Cum poate să obțină o copie a acestei decizii? Probabil că are nevoie.
O copie a deciziei de pensionare se eliberează la cererea oricărui solicitant și beneficiar al sistemului public de pensii. Este vorba de o cerere simplă în care să menționeze numărul dosarului de pensie de pe talonul de pensie pe care îl primește lunar. Această cerere poate fi transmisă și pe mail. Nu este necesar ca persoanele să vină și să se deplaseze la sediul nostru. Adresa de mail pe care se pot transmite aceste cereri este cgpmureș@cgpmureș.ro. Și copia deciziei îi se expediază prin poștă la adresa de domiciliu.
Domnul Silag îi spune că este în pensie din 31 ianuarie 2020, dar lucrează angajat cu 8 ore în continuare. Pentru recalcularea pensiei, ce ar trebui să facă?
Potrivit dispozițiilor articolului 107 din legea 263, orice persoană poate solicita recalcularea pensiei. În acest sens, este necesară o cerere prin care se solicită recalcularea pensiei. Cererea, așa cum am precizat anterior, de asemenea poate fi transmisă pe adresa de mail pe care am menționat-o, respectiv cgpmureș@cgpmureș.ro.
Domnul Olteanu spune că a primit decizia de pensionare, dar nu este mulțumit de valoarea punctului de pensie. Ce poate să facă? Unde poate depune contestația?
În ceea ce privește contestarea deciziilor de pensie, acestea potrivit dispozițiilor articolului 139 din legea 127, articol care a intrat deja în vigoare, este în vigoare la acest moment, orice decizie a unei case de pensii poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare la instanța judecătorească competentă. În materie competentă să soluționeze contestațiile împotriva deciziilor de pensii este Tribunalul Mureș sau Tribunalul Județean din raza căruia domiciliază reclamantul, respectiv beneficiarul drepturilor de pensie care dorește să conteste decizia emisă.
O doamnă care nu spune cum se numește, este născută în 28 aprilie 1961, are o vechime de 18 ani în muncă, vrea să știe când se poate pensiona.
Persoana da. Respectivă, înțeleg că este o doamnă.
E o femeie, da.
Așa, se poate pensiona începând cu data de 28 aprilie 2023. Poate solicita acordarea pensiei pentru limită de vârstă, stagiul minim necesar fiind 15 ani, așa cum am precizat anterior. Doamna, dacă a realizat 18 ani, ulterior date de 28 aprilie 2023, poate solicita acordarea drepturilor de pensie de limită de vârstă.
Doamna Poruciu spune că e pensionară din noiembrie 2013, are pensie pentru limită de vârstă, a lucrat cu jumătate de normă și după ce s-a pensionat. Ce acte, ce formulare și unde să le depună pentru recalcularea pensiei?
Întrebări asemănătoare ați mai avut. Cererea de recalculare poate fi depusă fie la sediul instituției noastre, fie poate fi transmisă pe adresa de mail cgpmureș@cgpmureș.ro.
Un domn spune că nu a primit cupoanele de pensie pentru februarie și nici tichetele de călătorie pentru acest an 2021. A ridicat de la poștă doar cupoanele de pensie pe luna ianuarie. Ce poate să facă ca să-și primească tichetele pentru 2021? Și spune că în aceeași situație este și soția dânsului. Nu ne spune dacă este din județul Mureș sau din județele învecinate unde noi emite Mureș, Arghita, Covasna, Brașov sau știu eu. Doamna Mesaroș.
Taloanele de pensie sunt transmise lunar tuturor beneficiarilor prin intermediul poștei române. Deci orice persoană ar trebui să primească lunar prin intermediul poștei române taloanele de pensie. În situația în care o persoană nu a beneficiat de etichetele de călătorie pentru anul 2021, se poate adresa cu o cerere în acest sens casei județene de pensii care face plata drepturilor de pensie în situația în care persoana nu domiciliază în județul Mureș. Va trebui să se adreseze cu o cerere pentru acte verificat dacă aceste etichete de călătorie au fost transmise prin poștă sau nu.
Mai sunt multe întrebări, dar am să încerc să vă adresez una care cred că e importantă pentru domnul Gheorfa și spune că vrea să verifice dacă angajatorul îi plătește contribuții la casa de pensii. Cum poate să facă acest lucru? Probabil că are unele suspiciuni.
Potrivit dispozițiilor legale în vigoare la acest moment, evidența contribuțiilor și a tuturor plăților aferente acestor contribuții se face de către organele fiscale, nu de către Casa Județeană de Pensii.
Eu vă mulțumesc că, da, deci nu la dumneavoastră, la administrația finanțelor, acolo trebuie să vă adresați.
La organele fiscale, acestea sunt instituțiile abilitate în acest sens.
Doamna Alina Mesaroș, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, pentru răspunsurile pe care le-ați oferit ascultătorilor noștri. O să revenim periodic la Casa Județeană de Pensii, pentru că, vedeți, sunt multe întrebări, la unele nici nu am reușit să răspundem și de foarte multe ori ascultătorii apelează la noi pentru rezolvarea unor situații cu care se confruntă. Așadar, a fost alături de noi doamna Alina Mesaroș, șefa Serviciului Juridic și Comunicare. Sunt Luminița Avram. Vă mulțumesc pentru atenție. Mâine în emisiunea noastră stăm de vorbă cu primarul municipiului Târgu Mureș, domnul Șoș Zoltan. Numai bine, prieteni!